Ogre starpkaru periodā. Pirmajā pasaules karā nopostītās ēkas pamazām uzcēla no jauna vai atjaunoja. 1928. Gadā Ogre ieguva pilsētas tiesības un turpmākajā desmitgadē no jauna uzplauka kā kūrorts. Atvēra veikalus, attīstījās nelieli rūpniecības uzņēmumi, amatnieku darbnīcas. Ogres aptiekas mēbeles, kas tapa šajā laikā aplūkojamas muzejā. Tās izgatavoja Ogres amatnieka Alberta Dreimaņa darbnīcā. Pieejami bija arī drēbnieku, frizieru, kurpnieku pakalpojumi, kuru darbs bija sevišķi spraiks vasaras mēnešos, kad Ogri apmeklēja vairāki tūkstoši vasarnieku. Pilsētu kā atpūtas vietu bija iecienījuši Latvijā pazīstami mākslinieki, arhitekti, literāti, juristi. Tautas namā un brīvdabas estrādē regulāri notika kultūras pasākumi. Ogrē bija plašas iespējas baudīt skaisto dabu un meža klusumu, aktīvās atpūtas cienītājiem bija labiekārtotas pastaigu takas un sporta laukumi. Ogres upes peldētavā bija izveidotas masāžas iekārtas, sauktas arī par attaukošanās ietaisēm un laivu piestātne. Tika atvērtas kafejnīcas un restorāni, uzceltas viesnīcas un pansijas, ēku īpašnieki izīrēja arī istabas savos mājokļos.